În anul morții împăratului Iozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. Tema de care ne ocupăm, Sfințenia lui Dumnezeu, este o temă cât se poate de serioasă și de importantă, de necesară a fi discutată și înțeleasă și mai ales practicată în viața noastră de credincioși. Am avut lecția de introducere duminica trecută, nu vom mai zăbovi să reluăm partea aceea. Spuneam atunci că în momentele de criză ale unei națiuni se produc schimbări mari, se produc schimbări radicale și oamenii lui Dumnezeu se duc înaintea lui Dumnezeu și caută răspunsuri și caută soluții și caută să vadă ce are Dumnezeu de zis la toate acestea. La Ierusalim era un împărat credincios. 52 de ani omul acesta a fost serios cu Dumnezeu, a umblat serios cu Dumnezeu, a făcut ca țara să aibă propășire și spirituală și materială și pe toate planurile. Dar, spuneam, la 68 de ani ai lui, s-a întâmplat ceva cu el. A intrat într-un spațiu spiritual care nu-i aparținea. A intrat într-un domeniu care nu ținea de responsabilitățile lui, deși era împărat, deși de atâția ani era împărat, deși avusese progres și binecuvântare în ce făcuse până atunci. Exista o limită până la care Dumnezeu spunea, destul, Ozia, asta e partea ta, asta e atribuția ta. Poate cei 70 de preoți și marele preot i-ar fi putut spune, împărate, în slujba asta n-ai fost chemat și nu ai sorți și loc, dar dacă vrei să te ocupi de ceva spiritual și duhovnicesc în țară, în națiune, mai sunt încă oameni care nu vin la închinare, la templu. Mai sunt încă oameni care merg și își fac religia lor, așa după capul și după mintea lor. Se adună pe munți, se adună pe dealuri, își fac altarele lor acolo și se adună acolo. Unii se adună numai cu familia lor, alții mai reușesc să strângă pe lângă ei o grupă sau câți mai strâng. Dacă vrei să ai unitate în națiune și în popor, împărate, ocupă-te de aceste înălțimi. Ocupă-te ca aceste înălțimi să dispară și națiunea să aibă propășire spirituală. A murit bietul om, a murit Ozia cu lepră cu tot și reforma spirituală în țara lui nu s-a terminat, nu s-a dus până la capăt, pentru că s-a gândit el că dacă Dumnezeu i-a dat propășire pe plan material, i-a dat propășire pe plan economic, i-a dat propășire pe plan militar, citiți cronicile lui și veți vedea ce rezultate frumoase a avut acest om cu Dumnezeu. S-a gândit el că și în slujba preoțească ar putea să intre și să facă ceva renovări sau ceva idei de-a lui. Nu s-a putut. Pentru că toată tema de care noi ne ocupăm se numește Sfințenia lui Dumnezeu. Nu s-a putut pentru că nu te poți juca cu focul. Nu s-a putut pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Nu s-a putut pentru că oamenii trebuie să trăiască permanent cu conștiința aceasta, cu înțelegerea aceasta, cu gândirea aceasta, cu mentalitatea aceasta. Ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu sfânt. Și vom vedea în lecția noastră că, așa cum spuneam data trecută, Isaia s-a dus la templu și la templu primul lucru care l-a încurajat și primul lucru care l-a îmbărbătat atunci când mor împărații, atunci când se schimbă împărățiile, atunci când se schimbă regimele politice sau, știu eu, sociale sau culturale, pe tron, în univers, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu este împărat. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Cu alte cuvinte, cădea un imperiu, se ridica altul, dispăreau oameni de seamă, dispăreau oameni cu nume cu tot și cu slavă cu tot, dar pe scaunul de domnie al întregului univers, Dumnezeu rămânea Dumnezeu. Dumnezeu rămânea împărat și Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci. Și Dumnezeu este, mai ales, ocupându-ne și de tema noastră, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Ce a văzut, ce a auzit și cum a reacționat Isaia, cum a răspuns în fața sfințeniei lui Dumnezeu, aceasta era prima lecție. Dacă vom putea și dacă vom reuși cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa mai ales în această lecție de răspunsul profetului. Dar spuneam, el a văzut scaunul de domnie și a văzut pe cel ce ședea pe scaunul de domnie. Foarte important să vadă asta, foarte important să înțeleagă aceasta. Apoi a auzit ceva, pe lângă faptul că serafimii aceștia în slujba lui Dumnezeu erau interesanți și unici în felul lor, aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și doar cu 2 zburau, doar cu 2, pentru că era important înaintea lui Dumnezeu să ai o atitudine corectă. Era foarte important să știi pentru ce a creat Dumnezeu fiecare lucru și fiecare aripă. Puteau, după mintea lor și după gândirea lor, sau mai ales după a noastră, dacă noi am fi în locul lor, am zice, am 6 aripi și când mi le deschid și când îmi dau drumul și când mă lansez și când arăt altora cât de frumos sunt și cât de frumos știu să zbor, ce pot să fac cu 6 aripi? Și ce impresie am să fac și ce impresionați vor fi cei care mă văd. Așa sunt oamenii. Vin la casa Domnului și slujesc în puterea talentului, slujesc în puterea ambiției, slujesc în puterea firească, religioasă a omului, firesc. Au 2 aripi, au 4, au 6. Lecția pe care Isaia o învață este că înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să mergi oricum. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să slujești oricum. Acești oameni slujau lui Dumnezeu. Aceste ființe slujau lui Dumnezeu. Isaia s-a dus la templu să slujească Domnului, să se închine înaintea Domnului. Și a văzut că acolo mai erau făpturile acestea create de Dumnezeu tot ca să slujească Domnului și slujau așa de interesant și așa de unic. Doar cu 2 zburau, cu alte 2 aripi și acopereau fața, cu celelalte 2 aripi și acopereau picioarele. Dacă ar pune Domnul un înger la ușa bisericii să ne verifice pe noi când venim la casa Domnului câte aripi avem, și dacă avem 6, ce o să facem cu ele aici când venim? Cu câte o să zburăm, sau cu câte o să lovim pe alții, sau cu câte o să încercăm să impresionăm pe alții? aceste făpturi cerești, aceste făpturi create de Dumnezeu pentru închinare, stăteau înaintea împăratului și se închinau acoperindu-și fața. Se închinau acoperindu-și picioarele și doar cu două zburau. Asta a văzut profetul în mare descoperire dumnezeiască. Cât putem noi învăța de aici? Trebuie să le ținem mereu lecții copiilor, bătrânilor, tinerilor, femeilor, bărbaților, să-i lămurim câte o viață de om, nu-ți ajunge să le spui că în casa Domnului se vine cuvincios, se vine pocăiește, se vine și pocăința, dacă o ai în inimă, dacă o ai în suflet, trebuie să se vadă în tot, trebuie să se reflecte în tot, și în ținută, și în haine, și în vorbire, și în purtare, și în privire, și în gesturi, și cum dai mâna cu frații, și cum te uiți la surori, și cum te uiți la copii, și cum tratezi un copilaș care trece pe lângă tine, și cum bagi în seamă un bătrân pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Dacă ai pe Dumnezeu în inimă, toate acestea se vor vedea în afară, toate acestea se vor reflecta în afară, în tot ceea ce faci, în casa lui Dumnezeu și mai ales după ce pleci din casa lui Dumnezeu. Isaia are ocazia unică să vadă ce înseamnă a sluji în prezența Domnului, să vadă ce înseamnă a te închina înaintea lui Dumnezeu când ești o făptură dumnezeiască, când ești o creatură a lui Dumnezeu atât de frumoasă și fără păcat, nu ca noi oamenii păcătoși. Ai fost înzestrat cu așa frumusețe și cu aripi și cu tot ce trebuie pentru închinare și totuși două îți acoperi picioarele, cu două îți acoperi fața și te închini înaintea lui Dumnezeu. Dacă am ști ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, n-ar mai trebui să ținem lecții și n-ar mai trebui să se enerveze nimeni că frații ăștia nu știu altceva, numai tot de batic să vorbească. Frații ăștia nu știu altceva, numai tot de rochiile crăpate ale nu știu cui să vorbească. Frații ăștia nu știu altceva să vorbească, numai tot de cât de tare și de agitați sunt unii să umble în casa Domnului și să n-aibă stare să stea la închinare, la rugăciune, la cuvânt. Ceva îi poartă de colo-colo și n-au liniște și n-au așezare. N-ar mai trebui să ne ocupăm de asta. N-ar mai trebui. Ar trebui doar să mergem în prezența lui Dumnezeu, să ni se deschidă ochii și mintea și să vedem acești serafim închinându-se și să înțelegem ce înseamnă închinare, să înțelegem ce înseamnă sfințenie, să înțelegem ce înseamnă respect, să înțelegem ce înseamnă Dumnezeu. Doamne, fă-ne să pricepem! Și să nu trebuiască să ne pierdem timpul la învoane vorbind tot de una și tot de alta și tot bătând pasul pe loc, pentru că nici măcar nu pricepem abecedarul lui Dumnezeu. Deci sunt lucrurile acestea importante, dar Dumnezeu ne vrea mult mai departe și mult mai crescut spiritual și mult mai serioși în relația noastră și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Apoi, Isaia nu numai că vede ceva, scaunul de domnie și pe Domnul și mantia lui și serafimii, nu doar vede ceva, el și aude ceva. Vedeți, în Scriptură fiecare cuvânt are valoare, așa are locul lui. Și când ceva este foarte important, ce se întâmplă? Se repetă acel lucru. Se repetă pentru că este important și îl repetă. Petru spune în epistolă, mie nu mi-e greu să repet și vouă vă este de folos. Pentru că sunt anumite lucruri care trebuie repetate și trebuie accentuate și trebuie apăsate. Și Domnul când spunea un adevăr ca muritorii să priceapă, să înțeleagă, spunea adevărat, adevărat vă spun. Și cine era adevărul? El care vorbea era adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci Domnul Iisus, adevărul, vorbea un adevăr. Cât de mare era acel adevăr? Când adevărul însuși vorbea un adevăr și spunea, adevărat, adevărat vă spun. Sau când trebuia să fie un lucru întărit și
Trebuia spus, așa să fie. Suntem de acord cu El și suntem de acord să-L practicăm, să-L aplicăm în viața noastră. Însemna să spunem amin. Dar dacă trebuia întărit lucrul acesta, spuneam amin, amin, sau repetăm lucrul acela. Într-o altă ocazie, în Galateni, în capitolul 1, Apostolul Pavel scrie și spune, există un pericol, s-ar putea să vină cineva cu altă evanghelie. Vă avertizez dacă vine cineva cu altă evanghelie, un înger din cer sau chiar noi, să nu-l primiți, să fie anatema. Și cum încheie versetul 8, Apostolul Pavel spune, încă o dată vă spun, iarăși vă spun, și repet același lucru, cuvânt cu cuvânt. Pentru că dacă este ceva important, dacă este ceva necesar, repeți, îl spui apăsat, încerci să te faci înțeles, să spui altora, fraților, surorilor, asta e important. Dar în Scriptură există un singur atribut al lui Dumnezeu care apare repetat nu de două ori, ci de trei ori. Știți care? Sfințenia lui Dumnezeu. Serafimii puteau să spună minunat. Serafimii puteau să spună frumos. Serafimii puteau să spună desăvârșit este Domnul. Puteau să spună iubire, puteau să spună dragoste, puteau să spună multe. Dar în mesajul lor de închinare au ales să repete și nu o dată și nu de două ori, ci de trei ori. Să repete în triadele acestea, să repete în formule de câte trei. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Sfânt. De ce? Că asta e important. De ce? Că asta e necesar. Necesar parfumul acesta al respectului și al atitudinii pe care trebuie să-l ai în casa Domnului e atât de necesar. Mergem la Dumnezeu și ne tragem de șireturi cu El. O, zice la Dumnezeu, îi spui tu. Sigur, îi spui tu. No wonder că îl tratezi ca pe o slugă pe care o chemi să-ți rezolve problemele, să-ți vindece boalele. O chemi să îi dai de lucru. Nu avem față de Dumnezeu acea reverență, acel respect, acea considerație, acea înțelegere, acea pricepere că față de un Dumnezeu sfânt, sfânt, de trei ori sfânt, atitudinea noastră și închinarea noastră trebuie să fie altfel. O, trebuie să fie altfel. În cartea Eclesiastului, capitolul 5, versetul 1, înțeleptul spune, când intri în casa Domnului, păzește-ți piciorul. Când intri în casa Domnului, păzește-ți mintea. Când intri în casa Domnului, păzește-ți limba. Când intri în casa Domnului, păzește-te ce jertfă faci, ce lucrare aduci. Cum se face că noi spunem că îl respectăm pe Dumnezeu și înțelegem sfințenia Lui și înțelegem natura Lui, îi spunem tu lui Dumnezeu, dar cum se face că nu respectăm creația Lui? Nu respectăm creatura Lui, adică nu respectăm pe fratele și pe sora, nu respectăm pe aproapele nostru, jicnim, vorbim urât, vorbim murdar. Mai înainte ne-am sculat de la rugăciune, am avut cuvinte frumoase pe buze, am avut lucruri interesante de spus. Cine a stat lângă noi a fost impresionat cum în rugăciunea noastră citam versete, a fost impresionat cum în rugăciunea noastră vorbeam în alte limbi și Duhul lui Dumnezeu, parcă ca o cântare de închinare și de laudă. 5 minute mai târziu, pe buzele noastre, pe limba noastră, vin alte cuvinte. Spuneam încă data trecută, e important să tratăm niște subiecte care sunt necesare, dar mă doare sufletul și abia aștept când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, va trezi pe fiecare din noi ca să ne ocupăm de tot ceea ce ar putea să întristeze pe Dumnezeu. Ar trebui, frați și surori, ca după ani și ani de pocăință, lucruri care la început nu erau și nu le consideram păcate, nu le vedeam păcate, că eram copii în credință, astăzi, după ani și ani de pocăință, să fim mult mai sensibili și mult mai atenți și mult mai pretențioși cu noi înșine, nu cu alții, cu noi înșine. Ciudat este însă că după ani și ani, parcă s-a tocit în noi sensibilitatea duhovnicească. Amintiți-vă când ați venit la casa Domnului prima dată. Amintiți-vă când v-ați întors la Domnul prima dată. Amintiți-vă când v-a străpuns cuvântul și Duhul lui Dumnezeu în inimă și a spus, trebuie să mă pocăiesc. Amintiți-vă ziua aceea, amintiți-vă ceasul acela, amintiți-vă clipele acelea. Ce vă amintiți? Aveați timp să judecați pe frații, aveați timp să criticați pe cineva, aveați timp să vă uitați la cutare și la cutare și la cutare, să vă gați de vină? Aveați timp? Era așa? Cercetați-vă fiecare inimioara și sufletelul și uitați-vă în oglinda istoriei dumneavoastră, în oglinda inimii și amintiți-vă măcar un pic acele clipe, măcar un pic acele ceasuri, acea zi. N-a fost oare ziua aceea? Ziua în care, ca și profetul, eu m-am prăbușit înaintea Domnului și am spus, vai de mine, la ce am văzut și la ce am auzit, am un singur cuvânt, nu vai de voi, ci vai de mine. Sunt un om păcătos și trăiesc în mijlocul unor oameni, tot cu buze necurate, și am văzut pe Domnul, și am sentimentul acesta de vinovăție, sentimentul acesta acut de povară sufletească. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie să aibă loc ceva ca să fiu salvat, să fiu eliberat. Oamenii lui Dumnezeu, nu avem timp acum să facem o incursiune mai amănunțită la aceste texte, dar dacă ne uităm în Habacuc, dacă ne uităm în Iov, în Amos, în Ieremia, în Apocalipsa, ne uităm la Domnul Iisus. După o întâlnire cu Dumnezeu, după o întâlnire în prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu răspunde, când Dumnezeu se prezintă, așa cum spune în Iov, în 38, că Dumnezeu a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Și răspunsul lui Iov a fost, auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Care a fost reacția lui? Care a fost răspunsul lui? Mă pocăiesc în sac, în țărână, mă pocăiesc. Asta a spus Isaia, răspunsul lui a fost acesta. A văzut ceva, a auzit ceva și a răspuns la ce a auzit. Isaia spune că tot pământul este plin de mărirea lui și natura și creația lui Dumnezeu răspundea la aceasta. Se zguduiau ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Pământul răspunde și natura răspunde. Ciudat, omul, cel mai frumos lucru din creația lui Dumnezeu, cum răspunde? Cum răspunde? Când venim și prea ne obișnuim cu templu, prea ne obișnuim cu rugăciunea, prea ne obișnuim cu cântarea, prea ne obișnuim și în Ezechiel se spune că problema spirituală a Sodomei și a Gomorei a fost nepăsarea, a fost obișnuința, a fost starea aceea de liniște nepăsătoare, a fost lâncezeala aceea care se lasă în oasele tale când te obișnuiești. Te obișnuiești și cu Dumnezeu, te obișnuiești și cu adunarea, te obișnuiești și cu frații, nici n-apucă bietul om să-și deschidă gura și tu de pe bancă zici, a, știu ce o să spună, știu ce o să zică, la asta-i știu lozinca de pe acum, știu cum o să fie. când venim în prezența Domnului, trebuie să avem altă atitudine. Suntem foarte toleranți cu noi înșine. Suntem foarte intoleranți cu alții. Știți de ce? Pentru că noi nu suntem perfecți și noi nu suntem corecți. Credem că toți sunt la fel. Spunem că nimeni nu-i perfect, nimeni nu-i corect. Și atunci ne permitem și suntem toleranți cu noi și suntem indulgenți cu noi. Zilele acestea, fratele Daniel Peană, care s-a mutat din Phoenix, s-a dus astăzi să-și aducă venul care s-a stricat undeva prin Texas, sau se duce în cursul zilei de astăzi. Și toată săptămâna am fost împreună, uitându-se după case, după pământuri, sau mă rog, să-și găsească ceva, să se așeze. Și mi-a spus o întâmplare foarte simplă, dar foarte adevărată. Zis că doi copii, dacă vreți să traducem asta în limbajul nostru românesc, să zicem Ionel și Maria, că ăștia sunt așa ca niște simboluri în folclorul nostru românesc. Ionel și Maria erau prieteni și se jucau împreună și Ionel avea niște pietricele din acele, ați văzut, copiii au niște pietricele colorate, verzi, albastre, galbene, roșii. Ar vrea să sugereze că sunt de preț, de valoare, dar se joacă cu ele. Și Maria avea niște bomboane, niște dulciuri. Și au zis unul către celălalt: Ionel tare ar fi vrut să mănânce bomboanele fetiței. A zis: uite, îți dau eu pietricelele dacă tu îmi dai bomboanele. Facem schimbul ăsta. Și ea se uita la pietricelele lui și ar fi vrut să se joace cu ele și să aibă și ea pietricelele. Și i-a plăcut oferta. Și a zis: nicio problemă, facem schimbul ăsta. Numai că Ionel, al nostru, a luat câteva pietricele și le-a pus în buzunar pentru sine, pentru el. Și când le-a dat fetiței, le-a dat așa, cu câteva mai puțin. Fetița și-a dat toate bomboanele. Noaptea, învățătura și substratul acestui exemplu sau acestei lecții este că noaptea Ionel nu putea să doarmă. Știți de ce? Știți de ce nu putea să doarmă? Era oare mustrat în conștiința lui că n-a dat toate pietricelele? Nu era mustrat. Nu era mustrat. Era frământat de un gând. Îl frământa un gând. Nu putea să doarmă, că îl frământa un gând. Oare Maria mi-a dat toate bomboanele? Că eu nu i-am dat toate pietricelele. Așa suntem noi. Oare câte păcate a făcut fratele? Oare cât de vinovat-i? Cred că e mai vinovat ca mine. Cred că a făcut mai multe ca mine. Cred că are mai multe la activ ca mine. Știu eu cine îi. Dacă trebuie, scoatem și dosarul și îl punem sub nas. Nicio problemă. Îl avem pregătit. Îl ținem, îl păstrăm și când e cazul, uite așa frumos îl punem. Clic pe masă. Isaia a zis: vai de mine. A zis: vai de mine. Răspunsul profetului, răspunsul corect, răspunsul păcătosului este: vai de mine. Am buze necurate. Adică Duhul lui Dumnezeu se ocupă de tine așa de serios, așa de profund, că începi să-ți dai seama că ai greșit în vorbire, că ai greșit în purtare, că ai greșit în gesturi. De detalii se ocupă Duhul lui Dumnezeu. Iacov, care e foarte serios cu pocăința practică și care are cea mai puternică scrisoare și cea mai puternică epistolă despre pocăința reală, pocăința practică, știți ce zice? Limba, frații mei, e un mădular mic. Și poate să aprindă o pădure mare. Limba asta ne strică și ne face-ne caz mult și ne aprinde focuri multe. Și asta e ce înțelege profetul în prezența lui Dumnezeu. Buzele, buzele, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru orice cuvânt. Sigur că, cum spuneam, noi suntem foarte toleranți cu noi înșine. Zicem, cine nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, îl cităm pe Iacov. Dar calea spre desăvârșire și calea spre creștere spirituală, nu mai punem serios în discuție și în practică. Răspunsul păcătosului a fost, vai de mine. Răspunsul împăratului, răspunsul lui Dumnezeu, a fost altul. Dumnezeu a pregătit și El un răspuns. Dumnezeu a avut și El un răspuns. Când păcătosul spune, vai de mine, când păcătosul își dă seama că e vinovat la nivelul gândurilor, la nivelul vorbirii, la nivelul buzelor, la nivelul gesturilor și atitudinilor de cută sufletească cea mai intimă. Și Dumnezeu, să știți, că are răspuns și are soluție. El nu zice, bun, cine se pocăiește să ridice mâna sus și rezolvăm problema. Eu scriu, pun un înger să scrie într-un registru cât s-au ridicat mâna și vă punem frumos deoparte că sunteți rezolvați. Nici n-a zis, nici n-a fost un tiran și care să-i fi zis lui Isaia, suferă păcătosule, că așa meriți. Nu. El a avut altă soluție. El a avut altă soluție. A aprins un foc și ceva a trebuit să ardă și ceva a trebuit să se aprindă, dar să nu fie un foc de paie, să fie un foc din ăla care lasă cărbuni și care lasă cărbuni aprinși, atât de aprinși încât serafimul nici nu poate să ia cu mâna, atât de fierbinți încât serafimul nici nu poate să ia. Când sunt cărbuni din aia mai stinși și ei și ei mai... și te duci. Dar textul spune foarte frumos că serafimul a luat de pe altarul lui Dumnezeu, de unde era focul, a luat un cărbune cu cleștele. Acolo era foarte mare căldură. După aceea, când a ajuns la Isaia și când i-a atins buzele, cărbunele se mai domolise. Că serafimul îl purta în mână. Când l-a luat de pe altar, l-a luat cu cleștele, că acolo era foc mare de tot. După aceea l-a ținut în mână și când s-a atins de buze, de buzele păcătosului, nu mai era așa de să ardă. Putea să ardă tot, să-l desfințeze pe Isaia. Știți că buzele sunt cele mai enervate, pline de sensibilitate și de nervi în organismul omenesc. Și când te-ai ars pe buze, te doare rău de tot și simți o durere copleșitoare, imposibil de suportat. Dumnezeu a avut o soluție. Ca să poată găsi pe altar cărbune, a răspuns patriarhul lui Avram când copilașul întreba, Isaac întreba, tată, avem foc, avem lemne, dar n-avem ce e mai important, avem mielul de jertfă. Și a zis Avram, Dumnezeu va purta grijă de miel. Și când a apărut la malul Iordanului profetul, cel mai mare profet, născut din femeie, Ioan a zis la toți ucenicii, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care n-a venit să țină predici, să facă evangelizări și să vă impresioneze prin minuni. Le face toate astea, dar nu asta e punctul. Se pregătește în Golgota un foc, se pregătește în Golgota un altar, se pregătesc în Golgota toți spinii și toate păcatele omenirii. Și cărbunele aprins al lui Dumnezeu va fi Iisus Hristos. Și neprihănirea Lui și mântuirea Lui și iertarea Lui și darul Lui fără plată, trebuie să ardă așa de tare încât Serafimul să nici nu poată să se atingă de El, să-L ia cu cleștele. O, noi zicem prin har, harul ne-a mântuit. Și ne jucăm cu harul și ne acoperim cu harul. Să nu vedeți haina. Îmi iau peste, să nu vedeți cămașa, îmi iau haina. Folosim harul ca un fel de, ne acoperim cu el să nu se vadă. Nu. Cărbunele trebuie să atingă buzele. Cărbunele trebuie să atingă păcătosul. Păcătosul nu doar să aibă un moment de plâns și de văicăreală, să zică, vai de mine. Păcătosul să fie curățit, mântuit, salvat. De aceea în Ioan 17 se roagă și zice, curățește-i, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul, care sfințește, care curățește. Nu doar ne acoperim cu harul. Harul ne dă puterea să creștem. Harul ne dă puterea să umblăm prin credință. Harul ne dă puterea să ascultăm de Dumnezeu. Harul ne dă puterea să fim ascultători până la capăt. Harul ne dă puterea să fim serioși până la capăt. Harul ne dă puterea să fim smeriți până la capăt. Harul ne dă puterea să creștem în faptele credinței. Nu doar noi folosim harul, dar să ne acoperim cu el. Să nu mă vezi, Vasile, cămașa mea e murdară pe tata, uite așa, m-am acoperit cu ea, da? Și tu nu vezi. Harul. Dacă n-ar fi harul Domnului, nu știu ce ar fi. Îi năcazi, suntem așa cum suntem, dar Domnul e bun și harul și uite așa, ne jucăm cu harul. Dumnezeu nu s-a jucat cu harul. Ca noi să putem folosi harul acesta, Hristos a murit în Golgota. Altarul ăla a trebuit să aibă un miel. Un miel care să se facă cărbune aprins. Un miel care să nu se stingă în istorie. Au vrut să stingă religiile și au vrut să stingă formele și tradițiile, dar când te apropii de Dumnezeu, înțelegi că El este sfânt, că este sfânt, că este sfânt și că Iisus Hristos n-a murit și nu s-a jucat că moare. Și n-a murit degeaba. A murit ca tu și eu să trăim experiența lui Isaia, să zicem, vai de mine, am nevoie să fiu iertat, am nevoie să fiu schimbat, am nevoie să fiu curățat, am nevoie să fiu pregătit. Pocăința aceasta, să știți că nu e un lucru ușor, e un lucru greu, e un lucru dureros, e un lucru mare. Noi ne-am făcut drumul nostru din asta. O pocăință ieftină, o pocăință ușoară, o pocăință în care nu mai punem oamenii să ridice mâna, numărăm cât s-au întors. Sfințenia lui Dumnezeu este altceva. Starea de pocăit înaintea lui Dumnezeu este cu totul altceva. Altarul din Golgota nu doar ne iartă, nu doar ne acoperă păcatul. Avem nevoie să vină cărbunele aprins să se atingă de buze. Când se atinge de buze, simți, frate. Simți. Și după aia nu mai rămâi la fel niciodată. Când vrei să vorbești de rău pe cineva, cărbunele ăla să se atingă și să simți. Când vrei să râzi de cineva, cărbunele ăla să se atingă și să simți. Când vrei să minți, când vrei să spui o prostie, cărbunele ăla să se atingă și să simți. Și să nu poți. Să nu poți. Căci legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Să nu poți. Harul să-ți dea putere, nu numai să reziști. Cineva s-a dus la un bătrân și a zis, spune-ne și nouă un îndemn, spune-ne și nouă un sfat, dă-ne și nouă un cuvânt de la Dumnezeu. Și bătrânul le-a zis, ați auzit ce s-a spus? Dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt să mai primești una. Ei au zis, na, asta e prea greu, asta e prea de tot, asta nu se poate. Ce spui dumneata e imposibil. Și atunci a zis, atunci măcar răbdați-o pe aia una. Asta e și mai greu, nu se poate, și asta nu putem răbda. A zis, atunci măcar nu dați înapoi. Nu putem să facem nici lucrul ăsta. Nu putem să facem nici lucrul ăsta. Și atunci bătrânul a zis, și-a pus capul în pământ și a zis, pentru voi nu este altă scăpare decât post și rugăciune. Noi suntem departe de a întoarce obrazul celălalt. Nu răbdăm niciuna măcar. Am primit una, nu răbdăm. Dar mai rău, dăm înapoi. Și nu-i bine. Și nu se poate. Dacă ești pocăit, nu se poate. Sfințenia lui Dumnezeu, nevrednicia noastră, jertfa din Golgota, să ne trezească în ziua aceasta și să ne dea putere în răspunsul iertatului, în răspunsul eliberatului, în răspunsul răscumpăratului, cu buzele arse, dar curățite, umflate de focul ăla de pe altar, cu toată smerenia. Nu mai vorbești cu elocvență, nu mai vorbești cu mândrie, nu mai vorbești cu plinătate de sine, nu că ți-s buzele arse. Numai abia se mai pricep, abia se mai înțelege ce spui. Dar știi ce trebuie să spun și să spunem? Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și așa cu buzele arse, cu buzele umflate, fără să mai ai mândria aia firească și mândria aia religioasă de altă dată, smerit și copreșit de sfințenia și de dragostea lui Dumnezeu. Să nu-ți mai rămână putere decât atât să spui, iată-mă, trimite-mă. Răspunsul păcătosului, răspunsul împăratului, dar mai este ceva, răspunsul iertatului și a eliberatului. Noi doar am venit la adunare, am răspuns la chemarea Lui, ne-am întors la Dumnezeu. Știți, chemarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu are o chemare, dar are și o trimitere. Dumnezeu zice, vino, dar după ce zice vino, după aceea spune, du-te. Am nevoie de tine să te trimit. Nici nu-ți garantez că te mai întorci înapoi. Nici nu-ți garantez că îți va fi ușor. Un singur lucru pot să-ți garantez. Iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu vă garantez că lupii ăștia nu o să vă sfârșie? Nu vă garantez că vin niște lupi îmbrăcați în piei de oaie, de abia o să pricepeți că-s lupi? Zice, fratele ăla, zice, e pocăit. O, zice, e un frate scump, e un frate minunat, e un frate... Și un bătrân a spus așa de înțelept, a zis, da, de unde știi? L-ai călcat pe bătătură? Până nu te atingi de el, toți sunt faini și toți sunt frumoși și toți sunt cuminți și toți sunt meriți. Când l-ai călcat pe bătătură, ai, 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 ar trebui să-și deschidă oaia gura și să auzi un behăit din ăla de iartă-mă, I'm sorry. Când își deschide gura, auzi un urlet de lup și abia atunci zici, stai puțin, păi da, i-am crezut că tu ești oaie. Dar tu, de când te-ai făcut lup? Sau ai fost dintotdeauna, nu m-ai învățat să iei harul, să te acoperi cu el și să te acoperi cu blana și să zici, oh, și eu sunt pe aici, o oiță. Aș vrea ca sfințenia lui Dumnezeu și înțelegerea sfințeniei lui Dumnezeu să aducă în viața fiecăruia din noi, a mea și a fiecăruia din noi, o altă descoperire, o altă înțelegere, o altă dimensiune a spiritualității, o altă adâncime a lucrurilor duhovnicești. să se atingă Duhului Dumnezeu de mintea noastră, de limba noastră, de inima noastră, să ia de pe altar un cărbune aprins și să ne curățească, să ne albească, să ne înnoiască, să ne schimbe, dar să ne dea și puterea, așa tineri cum suntem sau așa bătrâni cum ne simțim, să spunem Domnului: iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Nu doar că, oh, m-ai trimis în America să fac business, să fac bani și să uit de-ai mei, de țară, de cei dragi, să mai vină frați din vizită sau să vină frați de acolo să ne aduc aminte, să ne rugăm. Când am zis că dacă Domnul mă lasă să vin în America, am spus: gata, orice voi face. Și am fugit și am riscat și, nu? De atâtea ori auzi reverberația acestei continue mărturisiri. Și toți au zis: dacă îmi vine familia, dacă îmi dă Domnul, dacă primesc drepturile, o să mă duc, o să ascult, o să fiu pocăit, o să fiu serios, o să fiu: iată-mă, trimite-mă. Vezi de treabă. Așa s-au dus cuvintele alea, așa s-au uitat. Poate o nouă descoperire a dimensiunii Sfințeniei lui Dumnezeu va aduce în fiecare din noi o altă dimensiune a ascultării, a supunerii, a vegherii, a răspunsului pe care îl dăm lui Dumnezeu când spunem: iată-mă, trimite-mă. Deci Isaia a văzut ceva, Isaia a auzit ceva, dar la ce a văzut și la ce a auzit a răspuns. A răspuns serios, cum trebuia să răspundă. A răspuns cu pocăință și Dumnezeu i-a dat har și iertare, dar după aceea a răspuns cu ascultare. Și a zis: iată-mă, trimite-mă. În rugăciunea aceasta ne rugăm și pentru țară, pentru România, dar ne rugăm ca să fim sensibili la vocea Duhului, să fim sensibili la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să fim ca și profetul care zice, ca răspuns la descoperirea Sfințeniei lui Dumnezeu, zice: iată-mă, trimite-mă. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.